У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Праект закону аб сродках масавай інфармацыі ўнесены ў парадак дня цяперашняй сесіі Палаты прадстаўнікоў. Такое рашэнне прынятае сёння. Змест законапраекту грамадскасці невядомы. Прадстаўнікі журналісцкіх арганізацый крытыкавалі ўрад за тое, што праца над законам вядзецца ў закрытым рэжыме. Беларуская асацыяцыя журналістаў удалося неафіцыйна азнаёміцца з тэкстам законапраекту. Стала вядома, што фактычна дакумент скіраваны на ўзмацненне кантролю за дзейнасцю сродкай масавай інфармацыі, у тым ліку інтэрнэт-выданняў. Дарэчы, пры канцы красавіка прэзідэнт Расіі Мядзведзеў не ўхваліў змены ў расійскім законе аб СМІ. Законапраект прапаноўваў новую рэдакцыю артыкулу пра недапушчэнне абразы гонару і годнасці іншай асобы. Такі законапраект можа стварыць перашкоды для нармальнага функцыянавання СМІ, было сказана ў прэзідэнцкім заключэнні да законапраекту. Стала вядома, што Дмітрий Мядзведзеў сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам у берасці 22 чэрвеня. Пра гэта паведамілі прэсавыя службы двух кіраўнікоў. Варта зазначыць, што двухбаковая сустрэча Лукашэнкі і Мядзведзева падчас нядаўняга нефармальнага саміту СНД ў Санкт-Петербургу не адбылася. Учора пасол Расіі Сурыкаў выказаў меркаванне, што двухбаковая сустрэча можа адбыцца летам, можа напрыканцы летам. Цана на газ для Беларусі, удзел расійскага капіталу ў беларускай прыватызацыі, немагчымасць размяшчэння расійскай ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі – вось толькі некаторыя тэмы, якія закрануў учора падчас сваёй прэсавай канферэнцыі пасол Расіі ў Беларусі Александр Сурыкаў. Пра ягоныя заявы мы гутарым заглядальнікам нашага радыё Юрыем Дракахрустам. Юра, хіба не самай значнай з заяваў расійскага пасла было паведамленне, што з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля 200 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 як найменей 400 даляраў. Пры гэтым беларускі ўрад зыходзіць у прагнозе бюджэту на наступны год з кошту ў 140 даляраў за 1000 кубаметраў. Адкуль з'явілася лічба ў 200 даляраў, наколькі яна абгрунтаваная?
Ну, наколькі я разумею, пасол грунтаваўся на доўгатэрміновым пагадненні, падпісаным Газпромам і ўрадам Беларусі ў апошні дзень 2006 году. Але насамрэч цану на расійскі газ для Беларусі вызначаюць не столькі фармальныя ўгоды, колькі нефармальныя палітычныя дамоўленасці. Пры іх дапамозе Менск здолеў запаволіць рост цэн, прадугледжаных дамовай. Аднак пасол Расіі нагадаў, што і фармальныя пагадненні маюць значэнне. Гэтак жа, можа, ў большай ступені, як рост усеасветных цэн на газ і палітыка ў рэгіёне. Газпром літаральна зараз падвышае і да гэтага немалую цану на газ для Украіны. Паводле ацэнак беларускіх экспертаў, з прычыны ось якраз росту усеасветнай цаны на газ, цяпер разрыў паміж ёй і, так мовіць, палітычнай цаной для Беларусі нават большы, чым быў баславённыя 2002-2005 гады. Ну і вось расейцы маюць намер з наступнага году крыху гэты разрыў і скараціць.
Чым Беларусь расплачваецца за гэтыя даброты? Размовы пра палітычнае аб'яднанне ў практычнай плашчыні, здаецца, не ідуць ужо даўно. Дык тады чым?
Па-першае, Белтрансгазам. Ужо прададзена, як вядома, 25%, а да 2010 году Расія набудзе палову. Ну, а па-другое, это беларуская прыватызацыя. І, дарэчы, тут спадар Сурыкаў быў учора не па-дыпламатычнаму шчырым, даючы беларусам парады аб'яднаць МАЗ з РусАўта і КамАЗам, беларускім цукравытворцам з расійскімі калегамі, Белтрансгазу шчыльней супрацоўнічаць з Газпромам і гэтак далей. Александр Сурыкаў заявіў, што ў Расіі правільна зразумелі змены прыватызацыйнага заканадаўства, якія адбыліся і адбываюцца ў Беларусі, і паводле яго рух расійскага капіталу ў суседнюю краіну стаў больш шырокім, а з цягам часу пашырыцца і яшчэ больш.
Ну і нарэшце апошняе, хаця паводле значэння можа і першае. На прэсавай канферэнцыі Александр Сурыкаў заявіў, што Расія не будзе размяшчаць у Беларусі сваю ядзерную зброю, бо гэта супярэчыць міжнародным пагадненням. Але ён падкрэсліў, што супрацьракетныя сістэмы такога ж узроўню размясціць у Беларусі можна.
Ну, я мяркую, што гэтая заява ў пэўнай ступені паслання Вашынгтону, што Масква, хаця не задаволеная пабудовай амерыканскага антыракетнага шчыта ў Еўропе, але рэагаваць на гэта будзе стрымана. Так бы мовіць, на ваш шчыт будзе ў Беларусі ў горшым выпадку наш шчыт і не болей таго. А дарэчы, вось гаворачы пра вайсковае супрацоўніцтва, пасол падкрэсліў, што размовы пра той жа супрацьракетны шчыт у Беларусі залежаць ад узроўню інтэграцыі. Калі мы гэта робім у межах саюзнай дзяржавы, гэта адзін узровень, а калі гэта розныя дзяржавы, зусім іншы, сказаў Сурыкаў. Ну, фармальна кажучы, саюзная дзяржава гэта саюз розных дзяржаваў. Але відаць, у Маскве мяркуюць, што гэта ўсё ж нешта крыху большае, і не выключана, што такую дылему дзве розныя дзяржавы ці саюзная дзяржава Масква паставіць перад Менскам і пазней, калі пачнуцца перамовы, магчыма аб карэктыроўцы ўсёй сістэмы двухбаковых адносінаў, і не выключана, што пачатак гэтых перамоваў адбудзецца якраз у берасці 22 чэрвеня, пра што вы, Алена, і казалі.
Я дзякую аглядальніку нашага радыё Юрыю Дракахрусту. Што да цаны на газ, то беларускі ўрад суцяшае спажыўцом тым, што яна для Беларусі будзе на 30% ніжэйшым, чым для краін суседзяў. Цана на расійскі газ будзе на 30% ніжэйшым, так заявіў намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Андрэй Кабякоў. Відаць, Расія даб'ецца права захаваць экспартныя пошліны на газ пры ўступленні ў сусветную гандлёвую арганізацыю. Прымяненне ж экспартных пошлін па ўзаемным гандлі для краін членаў мытнага саюзу Еўразэс забаронена. Гэта значыць, газ будзе для Беларусі як мінімум на 30% таннейшы, чым для краін суседзяў, сказаў Андрэй Кабякоў. А тым часам ад сённяшняга дня ў Беларусі зноў падаражэла паліва. Бензін на 5%, а дызпаліва на 15%. Адмыслоўцы прагназуюць, што гэта не апошняе падвышэнне цэнаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
Цэнікі на аўтазаправачных станцыях памяняліся. Да прыкладу, бензін нармалі 80 цяпер каштуе 1760 рублёў, а І-92 – 2230, бензін АІ-95 каштуе 2540 рублёў. Дызельнае паліва падаражэла на 250 і цяпер каштуе 1940 рублёў за літр. Апошні раз цэны на паліва павялічваліся ў снежні мінулага году. У канцэрне «Белнафтахім» патлумачылі гэта ростам коштаў на нафту.
Вы новости смотрите. Цена нефти у нас растет. Мы ее покупаем, перерабатываем. Не хотите же вы, чтобы наши заводы умерли? Плавно будем, потихоньку.
Начальнік аднаго з аддзелаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу сказаў, што нягледзячы на падвышэнне коштаў, унутраны рынак для прадпрыемства быў і застаецца стратным.
Ну, это частично компенсирует те убытки, которые мы получаем. Нужно немножко структуру цены менять. У нас более 50% в цене это налоги составляют. Вот в чем дело. Поэтому простым повышением цен здесь не обойдешься. Иначе нужно повышение цен делать очень большое.
Цяперашняе падвышэнне цэнаў, як мяркуюць адмыслоўцы, наўрад ці стане прычынай протестов, якія здараюцца ў іншых краінах свету. Аўтааматар Віталь кажа.
Ну, подорожал, так подорожал, что скажу. Ну, а что делать? Во всем мире дорожает. Ну, много ездить не надо.
Паводле эканаміста Леаніда Злотнікова, у Беларусі на агул рост цэнаў мае паўзучы характар.
Гэта значыць, што ўрад баіцца, каб насельніцтва не ўспрыняла гэта так абуральна, і таму ён павышае цэны будь-то на паліва, ці будь-то на хлеб, малако і паступова. Зыходзячы з гэтага вопыту, можна прагназаваць, што повышение цен это не опошнее. Потому что у свете складываются такие умовы, что где подорожание такое обвальное на сыровинные товары, ломать что на все товары, это будет вымышать и белорусский урад так само повышать кошт життя.
Падвышэнне цэнаў на паліва пацягне за сабой падаражанне іншых тавараў і паслугаў. Паводле гаспадара Злотнікава, беларуская эканоміка вельмі стратная. На адзінку ўнутранага валавога прадукту, энергіі і іншых рэсурсаў спажываецца значна больш, чым у развітых краінах. І таму падвышэнне цэнаў на рэсурсы ў свеце будзе весці да падвышэння цэнаў у Беларусі. Гаспадар Злотнікаў сказаў.
Для Беларусі лепш не будзе. Пакуль такая нерэфармаваная эканоміка, яна будзе у горшым стане ў гэтым свеце, чым эканомікі другіх краін.
Эканаміст Леанід Злотнікаў. Дарэчы, Менск займае найніжэйшае сярод еўрапейскіх гарадоў месца ў свеце паводле якасці жыцця.
Лічба дня.
183 месца сярод еўрапейскіх гарадоў у свеце паводле якасці жыцця займае Менск. Такія вынікі сёлетняга даследавання, праведзенага міжнароднай кампаніяй Мерсер. На першым месцы ўжо другі год запах Цурых, другое падзяляюць Вена і Жэнева. Пры ацэнцы якасці жыцця ўлічваліся палітычная і сацыяльная абстаноўка, палітычная стабільнасць, сіла закону, эканамічная сітуацыя, цэнзура, абмежаванне правоў чалавека, медычны сервіс, стандарты адукацыі і гэтак далей. Вы слухаеце Радыё Свабода.
У Дроздава заехаў у часе пастаянна дзеючай радыэкспедыцыі па паміраючых вёсках малая радзіма, вялікі боль. І вырашыў спачатку, што патрапіў не туды, Асфальт на вуліцы, ладныя дагледжаныя хаціны, упарадкаваныя гароды, сады, праўда, вакол пустэльны. Так ці будзе ў Дроздаве не толькі драздам, але вяскоўцам, што дзе ўсці. Маё падарожжа ў Дроздава, што на Лічыні.
Падарожжа Віталя Сямашкі адразу пасля выпуску навіну. Яшчэ інфармацыя з рэгіёну. Сёння ў Гомелі ў абласным судзе пачаўся працэс над арганізатарамі незаконнай вярбоўкі грамадзян Беларусі дзеля эксплуатацыі на будоўлях Расіі. Паводле артыкулу крымінальнага кодэксу «Гандаль людзьмі», расказвае Ягор Маёрчык.
У звязку з незаконнай вярбоўкай грамадзянаў разглядаецца і крымінальная справа Сергея Шуманскага з Рэчыцы, лідара злачыннай групоўкі «Шуманскія». Яна, як і іншыя падобныя групоўкі, займалася рэкетам, рабункам, разбоем і махлярствам сярод прадпрымальнікаў. Разам з Шуманскім на лаве падсудных яшчэ пяцёра жыхароў Рэчыцы, Гомеля і Хойнікаў. Паводле абвінавачвання, зачытанага ў судзе дзяржаўным абвінаваўцам Алексеем Рудзішкіным, асобныя ўдзельнікі злачынных крымінальных груповак арганізавалі сваю структуру для вярбоўкі і эксплуатацыі грамадзянаў рэгіёну на будоўлях суседняй Расіі. Ачольваў яе жыхар Рэчыцы Георгій Беляўскі. З абвінаваўчага заключэння вынікае, што эксплуатацыя людзей на будаўніцтве казармаў ваенна-каманднай вучэльні імя Вярхоўнага Савету СССР у Маскве, Генеральнага штабу ваенна-марскіх сілаў Расіі, гандлёвага цэнтру Сямёнаўскі ды іншых аб'ектаў была не менш прыбытковай справай, чым сцерабункі на тэрыторыі Гомельшчыны. Некаторым завербаваным рабочым не даплацілі па 1600-1700 даляраў ЗША. Пра ўмовы працы на будоўлях Москвы распавядае адзін з пацярпелых, які не пажадаў назваць сваё імя.
Ну, бывало, што трое сутак без хлеба былі на адной перлоўкі, і потом за 4,5 месяца, как у мяне, так это самае, 3000 Расіі палушкі. Всё, у мяне слова нет больш.
Яшчэ адзін завербаваны гастарбайтар распавёў наступнае.
Шлі прама на стройкі, работалі без выхадных з 8 до 8. Ну, абішалі, сколько тысячу долараў у месяц. За 4,5 месяца 2,5 тысячы Расіі. Забіралі паспарта, дакументы, ўсё. Без паспарта ўжо не паедзеш. Потом паспарта аддалі, мы адтуда ўцеклі.
За 2005-2007 гады, па звестках следства, вярбоўшчыкі накіравалі ў Расію болей за 60 чалавек з Рэчыцкага, Хойніцкага, Рагачоўскага, Будакашалёўскага і Светлагорскага раёнаў Гомельшчыны. Уся вобласць была падзеленая на сектары. За кожны сектар адказвалі асобныя людзі з ліку вярбоўшчыкаў. Гастарбайтараў прываблівалі высокімі заробкамі, добрым харчаваннем і прывозілі на месцы збору ў Гомель, Рэчыцу, Рагачоў, а пасля прыватнымі мікрааўтобусамі адпраўлялі ў Расію на будоўлі. З абвінаваўчых матэрыялаў вынікае, што часцей за ўсё працу на будоўлях кантраляваў 56-гадовы жыхар Гомелю Аркадзь Казлоўскі. Незгаворлівых гастарбайтараў часам выхоўвалі рукапрыкладствам.
Наколькі маштабнай для Беларусі ёсць праблема працоўнай міграцыі? Пра гэта праз хвіліну, пасля таго, як я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Палата прадстаўнікоў разгледзіць закон аб сродках масавай інфармацыі ўжо на гэтай сесіі. Распрацоўка закону вядзецца ўжо 5 гадоў, яго сутнасць грамадскасці невядомая. Ад сённяшняга дня ў Беларусі на 5% падаражыў бензін, а дызельнае паліва на 15%. Паводле расійскага пасла Александра Сурыкова, з наступнага году Беларусі давядзецца плаціць каля 200 даляраў за 1000 кубаметраў расійскага газу, а ў 2011 годзе як найменей 400 даляраў. У Гомелі судзяць арганізатараў незаконнай вярбоўкі грамадзян для працы ў Расіі. Тыдзень няма звестак пра намесніка старшыні Саюзу прадпрымальнікаў Міхаіла Шавельзона. Паводле літоўскага парталу «Дельфі» ён арыштаваны. Эксперты Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЭ пачалі ў Менску даследаваць умовы працы назіральнай місіі на парламенцкіх выбарах у Беларусі. Менск займае найніжэйшае сярод еўрапейскіх гарадоў месца ў свеце паводле якасці жыцця. А зараз экспертыза свабоды. Якія асаблівасці мае працоўная міграцыя ў Беларусі ў параўнанні з іншымі краінамі-суседзямі? Што павінна рабіць дзяржава, каб абараніць беларусаў тых, што працуюць за мяжой? Чаму не працуюць шматлікія дамовы? На гэтае ды іншае пытанне адказваюць у экспертызе свабоды былы міністр працы Александр Сасноў і старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Александр Ярашук. Вядзе экспертызу Віталь Цыганкоў.
Наколькі масштабная праблема гастарбайтараў, праблемы працоўнай міграцыі за межы Беларусі для краіны? Чаму беларусы едуць працаваць за межы краіны, калі паводле ўсіх афіцыйных дадзеных у нас расце вытворчасць працы, растуць і даходы насельніцтва, тым не менш, паводле розных звестак, да мільёна грамадзян Беларусі выязджае за мяжу. Александр Саснов, як вы думаеце, наколькі масштабна гэта праблема і як грамадства да яе ставіцца?
Гэта праблема належыць не толькі Беларусі, але ўсім краінам, у якіх жыццё не вельмі добрае. Калі параўнаць, напрыклад, з краінамі Еўразвязу, так оно адразу бачна. І беларусы добра ведаюць, што там жывецца лепей. Вот апошняе пытанне ў сакавіку, якое было і якое надрукавана на сайте НИСЭПІ, кажа, што на пытанне, дзе жывецца лепш, у Беларусі ці ў Еўропі, ў Еўразвязі, 52% кажуць, што ў Еўразвязі, і толькі 21% кажуць, што ў Беларусі. Гэта кажа само за сябе, і таму беларусы едуць не таму, што тут няма працы, праца ёсць. Не таму, што тут дрэнная там прырода ці іншая. Всё гэта ёсць, але ж трэба мець не толькі на кусок хлеба, але яшчэ карміць дзяцей, кватэру мець і машыну. Вось таму і едуць. Калі пытаюць у беларускага насельніцтва, хацелі б яны самі часова ці пастаянна папрацаваць у странах Еўразвязу, амаль палова кажа так. І пытаюць у іх, а калі вот некаторыя там беларусы працуюць, як вы да гэтага ставіцеся, добра ці не? Добра, амаль палова. А чым гэта кажа? А тым, што вельмі добра жыць сінявокай.
Гаспадар Рашук, сам Александр Лукашэнка не раз ужываў такі вобраз, як маленькага астраўка спакою і дабрабыту, у які вот ператварылася за апошнія гады Беларусь. На вашу думку, чаму сотні тысячаў беларусаў едуць працаваць за межы гэтага астраўка?
Хочу продолжить то, что сказал господар Соснов. Лет за все красомовно свечать лишь у нас средний заработок еще не достигнул $400, при этом, что цены уже амаль сусветного уровня. У соседней России это уже сегодня $700, у Литве $1000, у Польши $1400. Конечно, это все воспринимается абсолютно нашими людьми. Живем сегодня в открытом свете, и кто б что ни казал, там некие островы, некий рай и так далее, людей взрывая с места не почуццё рызыкі, не авантуризм, а суровая неабходнасць на сам рэч. Потому что размова идет про сотни тысяч. Великая беда Беларуси в том, что наша официальная влада не хочет признавать эту проблему миграции. Сотни тысяч беларусов сегодня вымушены взрываться с места, ехать у разные краины света, прежде всего, конечно, у Россию.
Але едут и литовцы, едут и поляки, но яны едут переважно у Британию, у Немеччину, у Ирландию. Вот тут могут вам сказать оппоненты, что ну все же едут, и литовцы едут не меньше процентов, там уже, может, 500 000 съехало с 3 мільёна Литвы. Чым специфика беларускай ситуации?
Как раз тым и специфика, что там открыто размовляют про эту проблему и могут принимать ответные заходы. Целый процесс отказной державной политики. У нас это, на великий жаль, нема. И все это носит у большей ступени стихийный характер. Литовцы едут за размовляющие $1000 среднего заработку в Ирландию, Англию, там, излученные штаты, потому что они будут иметь непараллельно больше. Наши вымушены ехать у Россию, в лепшем выпадку у Литву, потому что больших шансов у них нема. Одна справа, размова идет про цивилизованный процесс, регулируемый процесс, який признается державой. Зусім другая, коли мы маем справу как раз со стихийным процессом, який держава не надто хочет признать.
Александр Соснов, что повинна робить держава для того, как оборонять белорусы, которые працуют за межой? Бо ты ж литовцы, они едут как громадяне Евразвяза и мают все те правы, которые мают громадяне Евразвяза у Ирландии и у Британии. А белорусы, как свечат многие истории, про которые мы рассказываем сегодня в нашем эфире, часто в России становятся неких полурабов.
Спадар Ярашук докладно отзначив, что литовцы с $1000 средней заработной платы едут туда, где отрымают 2-3, а белорус со своих $300-$350 в месяц, и он едет туда, где отрымает 1000, это для него забагато, задужа. А левось то, что он едет в Россию, это зусім не кажа об тем, что в России добро. Отбывается такое часом, что полгода отпрацавал и ничего не отрымал, и никто тебя там не оборонит. И як держава наша обороняя, мы бачим на прикладе относин Беларуси и России. Кажуть, Одиная держава, союзная держава. Сколько годов ее будуют? Але до чего добудовали? Каб працовать в России, треба иметь некий дозвол. Каб россиянину працовать в Беларуси, так само треба иметь некий дозвол. Ниякого такого докладного, державного, союзного будовництва не родится. И оно может быть и добро. По-другое, что я хочу сказать, белорусы так само могут ехать и едут, але не столько их шмат, в те краины, где заробки вышейшие. Тут им придется вельми тяжко, бо потребования до людей, которые отримливают 3-4 тысячи доляров в месяц, зусім иншие, чем до тех, которые отримливают 1000-1500 доляров в месяц. И тому им приходится нелегко.
Господарь Рашук, чему не працуют те шматлики домовы, подписанные из России, по воде яких белорусы повинны иметь те же самые правы, как россияне у працовном сенсе? Чему они находятся, белорусы находятся в России, установивши бесправно? Людей.
Потому что это сама початку еще и будовництва имело идеологичный характер. Это и все законы, эти правовые документы, которые распрацовывались, носили декларативный характер. И велизарная проблема в том заключается, что мы весь час подавали свою краину, как на самом речь, бездокорное творение державное, где на угол не может быть проблемы. Нема проблемы беспрацовья, нема проблемы миграции. Из этой нагоды, конечно, коли вы не признаете проблему, то вы николи не будете шукать и шляхов для ее вырашения. Вот люди, которые сегодня вымушены взрываться с места, они туда приезжают, и они никто. У правовым сенсе они никто, и никак их становище не регулируется. Они являются сегодня просто простым товаром с полной отсутностью у всяких правов. Держава не хочет признавать проблему миграции на ООН за свою проблему.
Самое интересное, что с Украиной нема никаких союзных державах, але там уладковаться на працу значно простей, чем в той же самой России. И значно легче жить. И нема никаких вот таких тяжкостей с миграционной службой и с иншими.
У экспертизе свободы удельничали были министр працы Александр Соснов и старшиня Белорусского конгрессу демократичных профсоюзов Александр Ярошук. Вел программу Виталь Цыганков. Вы слушаете Радио Свобода.
Читаем Быкова.
Сёлета у червені будзе 5 гадоў, як Беларусь развіталася з Васілём Быковым.
На хвалях свабоды ўпершыню прагучалі шмат якія творы пісьменніка ў аўтарскім чытанні і ў выкананні дыктараў.
Цяпер настаўнікі і вучні, святары і палітзняволеныя, паэты і палітыкі будуць чытаць у эфіры свае ўлюбёныя старонкі.
Увесь чэрвень кожны дзень чытаем Быкова.
Хвалі свабоды.
Сёння пісьменнік Уладзімір Някляеў чытае ўрывак з аповесці Васіля Быкова «Альпійская балада».
І я згадаў апошні дзень, апошнюю нашу сустрэчу, калі ён ужо смяротна хворы, задумлівы смерцю і тым, што будзе пасля яе, раптам стаў нечакана лірычным, калі я ўвайшоў да яго ў палату з кветкай і букетікам суніс. Я просто не ведаў, з чым да яго прыйсці, з чым прыйсці да чалавека, якому засталося жыць зусім нядоўга, які падарунак яму прынесці, не гадзіннік жа залаты. Та наогул такая вельмі істотная псіхалагічная праблема узнікла. І ён раптам усімхнуўся і сказаў: «Лірычна, лірычна». Калі сказаў: «Выбачайце, я толькі за адной кветкай». Ён сказаў: «Валодзіку, а што гэтым жыцці чалавеку трэба? Одно само жыццё. Одна жанчына», – сказаў ён, павернувшыся да Ірыны Міхайлаўны, якая ў гэты момант якраз ставіла гэтую кветку ў ваду. І адна кветка. Абудзіўся ён раптам, трывожна-радасным намаганнем волі, схамянуўся ад думкі, што заснуў, і даў знікнуць са свайго жыцця чамусьці надзвышай вялікаму і радаснаму. Іван прыўзняў галаву, разам усё агледзеў, засміхаўся ад таго, што дарма напалохаўся. Нічога не знікла, не прапала, нават не прыснілася, як здалося спачатку. Упершыню за шмат год ява была шчаслівейшая за самы радасны сон. Джулія ляжала ніцма, спакойна паклаўшы павернутую на бок галаву на выцягнутую ў траве руку,
і спала. Дихання її, однак, не було мірним роном, як у сонних людей. Часом вона замирала, ніби прислуховувалася до чогось. З переривом видихала, затим йшло некілька ровних, коротеньких уздихів і стриманий радісний видих. Криху розкриті вусни її весь час ворушилися. Він подумав спочатку, що вона шепше, але слов не було, вусни, мабуть, тільки відбивали таємничі прояви її сну. Так само, як і щоки, повіки в очей, які у сні торгалися, ворушилися, уздригвали. Але усі гати навіяні сном переживання її були погодні і тихі. Мусить, снілося їй щось щасливе, і на вуснах час від часу проступала добра, стишена усмішка. Іван повернувся і сів. Певно, недовго провалялися в этом ловжі, сонце вже сповзло з небосхилу і, мабуть, знаходилося за зчарнілим горбом з пориша вершині. Безсонячна світла дуже стіпла, амаль непритульно виглядав такі урочисто зіходки у день луг. Далячень густо сповілася туманом, і хоч хмари ще не було, зморочна туманна смуга подималася далеко на хребти гор, дощенту застилаючи долину. Медвежий хребет страчив усе своє лясне подножжя, і, ще ярко зяючи сребром вершинь, ніби подтали, плавав у димчатим туманним морі. Це було опошнє розвітальне світло незвичайного і нечаканого, як узнагорода, сьогоднішнього Іванового дня. На бляклому небосхилі у далечині уже заповнилася і тихо горела одинока самотня зорка. І він знову повернувся до Джулії, мусив би треба було піднятися і йти, але вона спала так солодко, так бездопоможно, знесилена, що він просто не одважився порушити гэтий такий потребний сон. І він пішов прагно глядеть на її рухавий в сні твар, так быццам упершиню бачив його. Тепер, після всього, що між ними сталося, кожна її усмішлива риса, кожний рух набивали свій поглиблений сенс. Хотілося позирати так, без конца, уважливо познавати почуттям зманливу таємницю чоловічої душі.
Письменник Владимир Някляєв. У завтрашнім ефірі уривок з оповісті «Вовчина яма» буде читати прозаїк Альгерд Бахаревич.